Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, s radosťou k vám prichádzame s programom štvrtkového vysielania. Dnes znova s pravidelným komentárom a spravodajskou mozaikou z Vatikánu.
Hovorca konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik sa na základe vlastných skúseností s komunikáciou s novinármi zamyslí nad niektorými problémami žurnalistickej etiky.
V správach budeme hovoriť o nových krokoch v medzináboženskom aj ekumenickom dialógu a ďalších aktivitách Svätej stolice.
Príjemné počúvanie vám želajú
Terézia Kolková
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Benediktovi XVI. Dnes oficiálne prezentovali spoločnú edíciu troch základných kníh monoteistických náboženstiev, židovskej Biblie, Nového zákona a Koránu. Vyšli v jednotnej úprave v pôvodných jazykoch vďaka úsiliu nadácie pre medzináboženský a medzikultúrny výskum a dialog. Jozef Ratzinger je jej spoluzakladateľom a pravoslávny metropolita Adrianopolu Damaskytos Papandreou ho dnes vo svojom príhovore oslovil ako veľaváženého, milovaného brata a drahého priateľa.
Sme presvedčení, že toto jedinečné a historické dielo vytvorí presvedčivý symbol, ktorý bude v tejto rozhodujúcej historickej chvíli hovoriť sám za seba. Naša nadácia by chcela budovať nové mosty porozumenia a spolupráce, aby sa tak mohol naplniť Boží prísľub. V tebe, Abraham, budú požehnané všetky pokolenia zeme.
Benedikt XVI. Ocenil prvý projekt nadácie a tri knihy nazval Zdrojom viery a kultúry, ktoré hlboko svedčia o národoch, z ktorých dnes pochádzame.
Dnešní ľudia od nás očakávajú posolstvo jednoty a pokoja, konkrétneho verejného prejavu spoločnej ochoty, ktorá by im pomohla žiť v spravodlivosti a v pokoji. Nadácia je jedným zo znakov nádeje a prísľubom Božieho požehnania, ktoré vždy sprevádza kreatívne konanie, uviedol Svätý Otec vo svojom prejave.
Edícia troch náboženských kníh vyšla v náklade 5000 kusov a podľa zámeru nadácie má poslúžiť na krížový náboženský výskum. Nadácia následne pripravuje analytickú konkordanciu o spoločných hodnotách a štandardoch abrahámovských vierovýznaní. Dôležitosť chápania textu v kontexte počiarkujú všeobecne rozšírené mylné názory a dezinformácie v súčasnom svete, uvádza nadácia v oficiálnom komuniké, ktoré sprevádza jej najnovšiu publikáciu. Nadácia funguje ako súkromná inštitúcia založená podľa švajčiarskeho práva a okrem publikačnej činnosti sa zameriava na podporu postgraduálneho štúdia a udeľovanie štipendií. Uvažovanie o podstate a poslaní cirkvi je veľmi dôležité na našej spoločnej ceste k obnoveniu plného spoločenstva. Zdôraznil to pápež Benedikt XVI. Na dnešnom stretnutí s členmi Medzinárodnej spojenej komisie pre teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami.
The Catholic Church and the Oriental Orthodox Churches.
Katolícka cirkev a východné pravoslávne cirkvi zdieľajú cirkevné dedičstvo vychádzajúce z apoštolských čias a z prvých storočí kresťanstva. Toto dedičstvo skúsenosti by malo formovať našu budúcnosť, smerujúc našu spoločnú cestu k znovu nastoleniu plného spoločenstva.
Keďže mnohí členovia spojenej katolícko-pravoslávnej komisie pochádzajú z Blízkeho východu, spomenul pápež aj ťažkú situáciu jednotlivcov i kresťanských spoločenstiev v tejto nestálej geopolitickej perspektíve, ktorá mnohých núti emigrovať. V týchto okolnostiach sú kresťania všetkých tradícií a spoločenstiev povolaní byť odvážnymi a neochvejnými v sile Kristovho ducha, zakončil Svätý Otec svoj príhovor k členom Medzinárodnej spojenej komisie pre teologický dialog medzi katolíckou cirkvou a východnými pravoslávnymi cirkvami.
Svätá stolica nepodpísala najnovšiu konvenciu Organizácie spojených národov o ochrane a podpore práv a dôstojnosti postihnutých ľudí, napriek tomu, že sa intenzívne podielala na jej 6,5-ročnej príprave. Za neprijateľné totiž označila články 23 a 25, kde sa hovorí o reprodukčnom zdraví. V deň prijatia konvencie 13. decembra vydal stály pozorovateľ Svätej stolice arcibiskup Celestino Migliore vyhlásenie a požiadal o jeho zaradenie do správy o rokovaní o konvencii.
Vatikán ocenil mnohé pozitívne prvky konvencie, ako napríklad články o vzdelávaní, o slobode pohybu a národnosti alebo o význame domova a rodiny. Za srdce dokumentu však označil potvrdenie práva na život. Dokument mal tak slúžiť na zmierňovanie predsudkov a odstraňovanie podceňovania postihnutých ľudí, ktorých svet niekedy vníma ako menej cenných.
Tento cieľ však zatienilo nerozvážne použitie pojmov plánovanie rodičovstva, regulácia plodnosti, rodový a najmä sexuálne a reprodukčné zdravie. Podľa stanoviska Svätej stolice ich síce konvencia nespája s potratom alebo právom na potrat, avšak v niektorých krajinách sú tak chápané a môžu byť zneužité.
Blížiaca sa 12. riadna biskupská synoda už má pripravený manuál, tzv. Lineamenta. Jeho definitívnu verziu prijala stála rada generálneho sekretariátu biskupskej synody na svojom januárovom zasadnutí vo Vatikáne a ukončila tak prvú fázu príprav na celosvetové stretnutie biskupov, ktoré sa uskutoční v októbri roku 2008.
Lineamenta majú medzitým slúžiť na uvažovanie a diskusiu v rámci Všeobecnej cirkvi. Ako uvádza oficiálna správa, biskupy k definitívnemu textu dospeli po plodnej kolegiálnej diskusii zapracovanie množstva pozmeňujúcich návrhov ako od biskupov v pastorácii, tak od tých, čo pracujú v úradoch rímskej kúrie. Témou pripravovanej synody, ktorú určil pápež Benedikt XVI, je Božie slovo v živote a poslaní cirkvi.
Stála rada sa najbližšie stretne v januári 2008, aby pripravila tzv. Instrumentum laboris, čiže dokument, ktorý v usporiadanej syntéze zhrnie poznámky k lineamentam zozbierané z celého sveta. Instrumentum laboris bude potom slúžiť ako pracovný program synodálneho zhromaždenia. Biskupská synoda bola ustanovená na zveľaďovanie a podporovanie spoločenstva a kolegiality biskupov medzi sebou navzájom, ako aj s rímskym pontifikom. Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár. Dnes od hovorcu konferencie biskupov Slovenska Jozefa Kováčika, ktorý nám dá nahliadnúť do svojich kontaktov s novinármi a do niektorých problémov nielen žurnalistickej etiky.
Po jednej z dôležitých tlačových konferencií začiatkom januára mi zavolal jeden z novinárov. Muž, ktorý je vo svete informácií vážený a úspešný. Hovorí mi, Jozef, ešte sa mi nikdy nestalo, aby si ma po uverejnení článku zavolal vlastník média osobne, aby mi vynadal, že som napísal niečo zlé. Po tejto tlačovke sa tak stalo a tvrdo mi vyčítal, že som svojím článkom obhajoval cirkevného hodnostára. Pritom som napísal iba to, čo som na tlačovke počul a čo som si následne overil. Objektivitu článku potvrdil aj nadriadený šéfredaktor, ale majiteľ chcel, aby to vyznelo inak. Nie, nečakajte, že vám prezradím meno redaktora alebo médium, kde sa táto situácia odohrala. Odzrkadlila však to, čo sa v posledných týždňoch v našich médiách deje. Prišlo k ďalšej fluktuácii redaktorov. Prichádzajú noví, mladí, ambiciózni. Práve s mladosťou sú spojené túžby vyniknúť, uplatniť sa, preraziť. To by samo o sebe nebolo nič zlé. Ak však takýto redaktor v serióznom médiu nahrá respondenta bez toho, aby ho upozornil, že telefonát nahráva a uverejní ho, je to na Slovensku trestný čin. Ak sa ho redaktor dopustí dvakrát za deň, neutrpí iba jeho povesť, ale aj meno média, v ktorom pracuje. Na stretnutí s novinármi sme nedávno hodnotili práve prvé týždne tohto roku. Sami novinári potvrdili, že za ten krátky čas bolo umelo vyvolaných niekoľko káuz. Novinár položil respondentovi otázku tak, aby mu zároveň podsunul aj odpoveď. Pán minister, nemyslíte si, že je to takto? No, pripúsťme, že za istých okolností by to tak mohlo byť, ale odpovedá respondent. Už o niekoľko minút sa však z médií dozvie, že jednoznačne tvrdí to, čo mu novinár podsunul ako vlastnú myšlienku. Znechutenie vládne potom ako dôsledok nielen u ľudí, ktorí sa odmietajú pre médiá vyjadriť, ale aj medzi novinármi, ktorí sa snažia robiť svoju prácu profesionálne a zodpovedne. Platí totiž nepísané pravidlo, že ak iné médiá ocitujú novinára povedzme jednej televízie alebo novín, ten za to zinkasuje slušnú odmenu. A tak je tu hon za senzáciami a publikovanie častokrát neoverených správ či umelo živených, aby som si prilepšil. Naozaj si však prilepším. Skúsenosť hovorí, že po niekoľkých mesiacoch takíto ľudia skončia odložení nabok. Sú zneužití, využití a viac nepotrební, pretože sú nespoľahliví. Našťastie čas je aj v tomto sudcom. I keď sa zdá, že na prvý pohľad dnes práca seriózneho novinára nemá cenu, predsa len dejiny hovoria o opaku. V tom sa snažím povzbudzovať aj svojich kolegov. Aj preto, lebo sú nakoniec hádzaní do jedného vreca s tými nezodpovednými. Médiá sa tento mesiac veselo živia aj krízami v manželstve. Vlastne len jednou. Aj to sa bojím nazvať krízou, pretože ide skôr o nezodpovednosť. Narýchlo dohodnutá mediálna svadba dvoch moderátorov skončila tak, ako musela. Zaujímavé na celom prípade je však postoj médií. Kým pre bulvár je táto téma už takmer mesiac zdrojom prvostránkových príbehov, televízia, v ktorej dáma ako moderátorka pracuje, bola v zvláštnej situácii. Pocítila na vlastnej koži, ako dokáže bulvárna téma ublížiť. Na dôveryhodnosti a tým na zisku. A tak padlo zvláštne ultimátum o usporiadanie si vlastných životných pomerov. Dokonca siahla k stiahnutiu moderátorky na čas z obrazovky. Vo svojej starostlivosti o dobré meno urobila dokonca niečo nevídané. Moderátorke vyčlenila exkluzívny priestor na to, aby sa mohla obhájiť. Pravdepodobne však nepočítala s tým, že konkurencia nespí. Tá totiž okamžite ponúkla vysielací čas druhej strane. A tak sa slovenský divák nestačí čudovať. Každý prezentuje tú svoju pravdu. Len pri tom všetkom mediálnom pranierovaní sa zabúda na jediné. Hodnotu manželstva ako takého. Benedikt XVI. Práve na túto tému hovoril pred zástupcami inštitúcie rímskej roty. Podľa neho manželstvo ohrozujú relativistické a pozitivistické prístupy, ktoré ho považujú iba za spoločenskú formalizáciu citových vzťahov. Cirkev by však nemala končiť iba pri kritike. Nerobí tak ani pápež. Snaží sa ukázať východiská, ponúka riešenia, ktoré nepatria do oblasti lacných výpredajov. Prednedávnom som čítal výrok známeho filozofa a spisovateľa Chestertona, ktorý napísal, že katolícka viera to je kvalitná cigara a pohár portského vína. Nemal v úmysle tým ani nič zjednodušiť, ani nikoho uraziť. Naša viera je naozaj pozvánkou k radosti zo života. V presnom poriadku sa strieda obdobie radosti, neskôr uzobraného premýšľania a prehodnocovania a bežného každodenného života. Ani jedno z týchto období však nie je obdobím smútku. Prebieha tzv. Fašiangové obdobie, kde je typickou vonkajšia radosť. Zaujala ma správa o degustácii nových vín v Trnavskom kraji. Výroba vína a obchod s vínom tvorili v stredoveku významný podiel na hospodárstve mesta Trnava a blízkeho regiónu. Zásluhou samotných funkcionárov mesta aj občianskeho združenia Vincech sa v Malom Ríme snažia o návrat k tradíciám v oblasti vinárstva. Slávnostný akt posvetenia vína z novej úrody spojený s degustovaním sa udialo koncom januára. Samotné požehnanie 85 vzoriek z vinárskeho výnimočného roku 2006 vykonal pomocný biskup Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy Ján Oroš spoločne s riaditeľom Spolku svätého Vojtecha. Ako pripomenul biskup, víno ako symbol nám hovorí o tom, že Ježiš Kristus nám chcel naznačiť potrebu premieňať prirodzené medziľudské vzťahy, ktoré sú častokrát založené na zisku, na materiálnych veciach, a že ich treba meniť na čosi vyššie, na posvetnejšie. In vino veritas, hovorievali naši predkovia. Chcem vám všetkým, drahí poslucháči, popriať, aby sme náš život mohli premieňať. Aby sme zlobu, závisť, ctibažnosť a pýchu menili na radosť a investície do vzťahov. Tie skutočné totiž nepodliehajú ani devalvácii, ani zmene kurzu.
Milí poslucháči, k tomuto želaniu nášho dnešného komentátora Jozefa Kováčika sa naplno pridávame aj my. Nech sa vám darí budovať svoje vzťahy na tom, čo je v živote pevné a stále.
Na dnes vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.